Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının xüsusi bayram buraxılışına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk günündə sizi Azadlıq radiosunun dalğalarında mən salamlayıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bir daha yeni iliniz mübarək. Arzulayıram ki, yeni ildə özünüzə xoş səhərlər açasın, qapınızı xoş xəbərlər döysün. Özünüzlə, doğmalarınızla bağlı yalnız xoş xəbərlərin müjdəsini alasınız. Düşdüyünüz dardan asanlıqla çıxasınız. Arzu bitməz, ən gözəlini sizlərə diləyirəm. Dekabrın 29-unda başlamasaydı, Bakıda yeni il daha təmtəraqlı qarşılanacaqdı. Gecə yarısı başlanan atəş və şanlıq, səhərə kimi davam edən konsert, şəhər gəzintisi və s. və ilaxıra. Bayrama az qalmış, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti planlarını dəyişdi. Daha doğrusu, bir çox tədbirləri təxirə saldı. Amma artıq şəhərin mərkəzindəki küçələrin işıqlandırılmasına, bəzədilməsinə milyonlar xərcləmişdi. İqtisadçılar düşünürlər ki, ilin günün bu vaxtında böhranın dünyanı cəngin aldığı bir dönəmdə qənaətçil olmaq lazımdır. Milyonları göyə sovurmaq yox. Bəs adamların gözünü, könlünü oxşamaq, uşaqlarda bayram ovqatı yaratmaq milyonlara dəyməzmi? Ülker Akif qızın reportajı.
İstanbul'a geldim. Ben Manisa diye bir ilden geliyorum. İstanbul'a geldim, şaşırdım, hiçbir hazırlık yok. Yılbaşı gelmiş, İstanbul'a bir hazırlık yok. Yani buraya geldim, burada çok farklı.
Ömer bir neçə gündür ki Bakıdadır, Türkiye'den gelip, deyir ayağını şehrin merkezine koyanda təəccüblənməyə bilmeyip. Onu yerətə gətirən isə şehirdeki təmtaraq olub. Bu il şehirdeki yeni il hazırlıqları təkcə paytaxta xaricdən gələnləri yox, elə yerli sakinləri də təəccübləndirib. Çünki bu il şəhər sanki xüsusi canfəşanlıqla bəzədilib. Azadlıq meydanında Bakının ən böyük 20 metrlik baş yolkası qurulub. Paytaxtın mərkəzi küçələri və küçələr boyu əkilmiş ağaclar, işıqlar və dekorativ əşyalarla bəzədilib. Əksər parklarda, qurumların binaları qarşısında da yolkalar qurulub. Bircə dekabrın 31-nə Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu qərar məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. O ki, qaldı şəhərin bəzədilməsinə xərclənən vəsaitə...
Bilmirəm, məndə elə bir sənəd yoxdur, neçə deyə bilmirəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nailə Məmmədova belə deyir. Azadlıq meydanında bəzək işləri ilə məşğul olan texniki işçilər də bu barədə danışmaq istəmədilər. Amma mikrofona deməsələr də onlardan bəzi məlumatları ala bildim. Məlum oldu ki, konsertin keçirilməyəcəyi qərarı verilənə kimi meydanda teatr səhnə Əsnin böyük hissəsi artıq qurulmuşdu. Buz meydançasının qurulmasına da başlanmışdı. Bu isə o deməkdir ki, baş tutmayacaq konsert proqramı üçün artıq müəyyən qədər vəsait xərclənib. Rəsmilər təsdiqləməsələr də yerli mətbuat bayram hazırlıqları üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərcləndiyini yazırlar. Elə iqtisadçı ekspertlər də deyirlər ki, dəqiq rəqəm məlum olmasa da, görünən odur ki, milyonlarla manat vəsait sərf olunub. Özdə dünya maliyyə böhranı içində boğulduğu bir vaxtda. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Çox böyük həcmlərdə, yəni milyonlarla manat vəsait xərclənir və indiki şəraitə təbii ki, həmin vəsaitin daha çox ehtiyacı olan sahələrə, xüsusilə sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrə, pensiyaçıların bəlli pensiyaların artırılmasına və yaxud uşaq evlərini mi, xəstəxanaları mı, qocalar evlərini mi təmir etmək olar və onların maddi bazasını möhkəmləndirmək olar ki, bu cəmiyyətə daha çox fayda verə bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda son illərdə təmtəraqlı tədbirlərin keçirilməsinə daha çox önəm verilir. Əsas məqsəd isə bu təmtərağın arxasında gizlənir.
Mövcud hakimiyyətin, iqtidarın gücünü nümayiş elətdirməyin belə üsuldu. Həm də cəmiyyətə təlqin etmək istəyirlər ki, biz doğrudan da artıq xoşbəxt olmuşuq, xoşbəxt yaşayırıq. Yəni bunlar əslində bir mənalı olaraq yalnız buna xidmət eləyən bir amillərdir.
Bakı sakinlərinin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimi bu bəzək düzəyə baxır ki, ürəyi açılsın, kimi isə baxır ki, dövlətin cibindən nə qədər pul xərcləndiyini müəyyənləşdirsin.
Məncə bu yolkaların quraşdırılması yalnız müsbət cəhətdir.
Nə qədər yolkalar çox olsa, nə qədər şənlik çox olsa, nə qədər millət bu yeni ili yaxşı qarşılasa, bu yeni ildə bizim xalqımız üçün şən və firavan keçər.
Bunu bir iki yerdə qurmaq kifayətdir. Qalanı qurmaq dövlət cibindən gedir. Mən onun əksinəyəm. Baxma ki, təzə ildir.
Bu vəsait əgər biz xalqa əgər xərclənsək, daha da yaxşı olardı. Dövlət özü gərək bu haqda fikirləşə.
Yaxşı olar ki, pensiyanı artırırlar. Heç olsa bir 10 manat.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım Türkiyəli Ömər isə ümid eləyir ki, dünyada iqtisadi böhran öz həllini tapacaq və gələn il onun da ölkəsi yeni ilin gəlişini canfəşanlıqla qarşılayacaq. Bu il Azərbaycanda olduğu kimi.
Bakı Akif qızın reportajına qulaq astıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək. Xatırladaq ki, bu səhər siz Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramının xüsusi buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq meydanındakı ötən ilki şənlik haqda hərə bir söz dedi. Kimi səhərəcən açıq havada, musiqi altında əylənməkdən məmnun idi, kimi də belə qələbəlikdə yerini tapa bilmirdi. Bu şənliyin xifətini çəkən varmı? Bilmirəm, amma ötən əsrdə keçirilən bayramların həsrətini çəkən, Şaxta babanın verdiyi hədiyənin görkəmini, ətrini, hətta rəngini hələ də unuda bilməyənlər var. Hər yeni il ərəfəsində uşağa dönüb uzaq 50-ci, 60-cı illərə qayıdırlar. Bu bayram onların uşaqlıq bayramıdır. Bəs yeni il müstəqillik dönəmində Azərbaycanlıların müxtəlif kəsimlərə bölündüyü bir dönəmdə Azərbaycanın, Azərbaycanlıların bayramına çevrilə bildimi? Filosof Niyazi Mehdi həmkarım Saadət Akif qızı ilə bu haqda danışır.
Salam Niyazi bəy, yeni iliniz mübarək.
Sizi təbrik edirəm, çox sağ olun.
Niyazi bəy, yəqin ki, bu bayram ərəfəsində belə təbriklər eşidəcəksiniz, vəqid artıq eşidirsiniz və yəqin ki, belə deyək, qarşılığı olaraq təşəkkür edirsiniz. Amma sözün əsil mənasında bu bayramı özünüzünkü sayırsınızmı?
Sözsüz özümünkü sayıram. Nəyi sayıram? Hətta bayramın bəzi hədiyələrlə bağlı xifəz çəkirəm. Yəni, mənə yadına düşür, mən 51-ci illənəm. O uşaq vaxtında Bakıda bu bayramda xüsusi bir jıq-jıq torbanın içində konfetlər olurdu. Bəlkə də indiki tam baxımından dadsız konfetlər idi, mən yadımda deyil. Amma ki, mən uzun müddət o hədiyələrin həsrət çəkmişəm və uşaqlarıma elə hədiyəni verməməyimi görüb peşman olmuşam. Həcən uşaqlarım da yəqin ki, öz dövrlərinin hədiyələrini yadlarına salırlar. Bax, bütün bu faktlara görə də mən deyirəm ki, bayramı özümki sayıram. Ona görə ki, uşaqlığın xatirəsinin güclü olmasına görə. Və əgər biz uşaqlığın bayramı keçirmişiksə, şənlənmişiksə, hətta bu Rus variantında bizə gəlsə belə, yəni Şaxta baba Rus variantında və s. Bunlar hamısı deməli bizim beynimizdə elə həkk olunub ki, uşaqlığa görə artıq özümüzün ködür. Ona görə məsəl üçün deyim ki, indiki zamanda Şaxta babanın qırmızı papaqlı görəndə Avropa sayağı, Amerika sayağı mənə o yad görünür. Çünki mən öyrəşmişəm rusların variantında olan Şaxta babaya.
Niyazi bəy, əgər Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilməsəydi, bugün Azərbaycanda yeni il bayramı qeyd edilərdimi sizin fikrinizcə?
Onu demək çox çətindir. Baxır, əgər İran vəziyyətində olsaydıq, yəqin ki, edilməzdi. Amma ki, onsuz da dünyada elə bayramlar var ki, o bayramlar bir millətin bayramlığından çıxıb bir çox millətlərin bayramı olurlar. O xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə mən bəzi dostlarım hiss edirdim ki, onların millətçiliyi və millətsevərliyi o dərəcədə idi ki, o bayramı yeni il bayramının ləğv eləməsidir ki, bizim yeni il bayramımız Noruz bayramıdır. Onda mən dedim və mənə ki, mən dediyim adamın da başına batdı ki, uşaqların əlindən bayramı alma olmaz. Yəni yeni il bayramı hər hansı bir sənədlərlə bağlı olan bayramların fərqli olduğu üçün hətta xristianlara doğma olsa belə, yeni il bayramı uşaqların bayramı olduğu üçün və uşaqlara görə bizi sevindiyimiz üçün ona ögeyli deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu istiqaməti islahçılıq aparmaq düzgün deyil. Qoy uşaqlar sevinsinlər, qoy uşaqlara baxıb biz də sevinək.
Bəs niyə sizin fikrinizcə, baxmayaraq ki, neçə illərdir keçirilir, siz 50-ci ili xatırladınız, amma ondan da qabaqki illəri xatırlayanlar olar, yəqin ki, dinləyicilərimiz arasındakı yeni il necə keçirilirdi. Amma yeni il, məsələn, Rusiyada ya İngiltərədə, Fransada keçirildiyi kimi Azərbaycanda keçirilmir və sanki o cür oturuşmayıb. Niyə?
Bunun sualını cavab edin. Birincisi, hər halda bizim üçün əsrlərdən bəri gəlin bayram deyil. Düzü, mən qərb ölkədə, yeni də qərb ölkələrdə olmamışam, görürüm oradan necə. Amma mən bilirəm ki, Amerikada bir ay qabaq, deyəsən, başlayırlar yer yığışa, başlayırlar hazırlaşmağa. İndi sözü bizdə o cür deyil. Amma ki, hər halda bizim uşaqlar da yəqin ki, dekabr ayından gözləyirlər ki, Şaxta baba onlara yastıqların altına hədiyə qoyacaq və s. Yenə deyirəm, sözsüz Noruz bayramı kimi yeni il bayramı da bizim ruhumuzun dərinindən gələn bayram deyil.
Yəni, Azərbaycanlıların bunu indiyə kimi özünün küləşdirilməməsinə səbəb yalnız budurmu?
Deyirsiniz ki, nə əcəb bəs, yeni ildə Azərbaycan mənəviyyəti və Azərbaycan dünyasından bağlı simvollar yoxdur. Tutaq ki, Noruz bayramında şəkər bulaq və s. Bunlar hamısı özəl milli cəhətlərə malikdir. Və bu planda sözsüz yeni ildə Azərbaycan mədəniyyəti heç nə verməyib. Ancaq konsertdə milli mahnılardan başqa. Yəni, burada kosa oyunu yoxdur, nə bilim, keçəl yoxdur və s. yoxdur. Bunu da özümüzə dərd edilməli ki, nəyə görə özəlləşdirməmişik, nəyə görə o milli simvolları əlavə edilməmişik. Hərçənd Dünya Azərbaycanının birliyi məsələsi bu bayrama yəqin ki, elə milli çala vurmağın cəhdidir. Mən bilmirəm nə qədər uğuru cəhdidir, nə qədər yəni ki, insanın psixologiyasının dərinə gedən cəhətdir. Amma hər halda onun ərəfəsində bu Azərbaycanlıların vəhdəti ilə bağlı nəsə şənli gözü də nəsə bir şeydir də.
Belə bir fikirlər səslənir ki, Azərbaycan xalqı tolerant. Ona görə ki, həm xristianların bayramını qeyd edilir yeni il bayramının simasında, həm zərdüştlərin bayramını Novruz bayramı simasında, həm də müsəlmanların bayramını Ramazan və ya Qurban bayramı simasında. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
İndi mən də əslində baxsan, tam özüm üçün aydınlaşdırmamışam. Azərbaycan xalqının nələrəsə dözümlüyü tolerantlıqdan gəlir, yoxsa vəhşizlikdən gəlir, biganəlikdən gəlir. Sual vermək ki, necə Azərbaycanı bacarır başqa dinlə bağlı olan bayramda sevinməyə? Bu sualın cavabında deyə bilərəm ki, birincisi, bizim artıq çoxlu uşaqlıqdan bayram yaşamışıq ona görə. Yəni bu bayramı əgər birdən-bir Azərbaycana indi gətirsəydilər, yəqin ki, çox böyük maneələrlə rastlaşardı. Amma söhbət ona gəlir ki, indiki Azərbaycanda olan yaşayanların 70 yaşlılar, 80 yaşlılar, 60 yaşlılar bundan sonra uşaq vaxtı bayram keçiriblər. Və o bayramın da gəlməsinin səbəbi bolşevizmin İslama qarşı böyük mübarizəsindən sonra olmuşdu. Dini bəhanə deyildi bolşevizmdə. Təqvimlə bağlı bəhanə idi ki, yeni il başlayır və s. Onu da sizə deyim ki, axı iş burasındadır ki, İsa Peyğəmbərin mövlidi ilə sayılır bu bayram. İsa da bizim üçün böyük Peyğəmbərə birdir. Nəzərinizə çatdırım ki, İslamda İsa Peyğəmbər kimi yüksək mərtəbəyə qoyulur.
Bugün Azərbaycanda sizin fikrinizcə bu bayram xristianların o dini baxışlarından çıxıbmı Azərbaycan üçün? Yalnız bir təqvim bayramına çevrilə bilibmi?
Azərbaycanlıların yeni il bayramında xristian elementlərindən daha çox şaxta simvolu, qış simvolu, qışın gəlməsi simvolu, ilin dəyişmə, ilin başlaması simvolu, bu simvollar işləyir. İsus Xristosla bağlı olan, onun mövludla bağlı olan məqamları, elə sizin sualı yaxşı veriniz, Azərbaycanlıların bayram psixologiyasında iştirak eləmir, xristiyanlara fərqli olaraq.
Amma son bir neçə ildir ki, bu ənənələr qoyulması hiss olunur. Yəni, buna bir meyil var. Məsələn, ötən ildə, bu ildə Azadlıq meydanında möhtəşəm təntənəli bir dəyəri də milyonlarla dollarla ölçülən bir bayram düzənlənməsi nəzərdə tutulur rəsmi şəkildə. Bax, bu cür ənənələrin yaradılması, yəni hamının evdən çölə çıxması və bu bayramı birgə qarşılaması, bax, buna bir meyil var.
Ümumiyyətlə isə dünya tarixini götürəm, biz görəcəyik ki, bir çox mədəniyyətlərdə el içən şənləmələr olur. Braziliyada karnavallardır. O Braziliyadakı karnavallar özü gəlir, yanılmıramsa, orta çağın Avropa ənənəsindən gəlir ki, orada deməli karnaval bayramları olurdu ilin bir günü və orada hamı küçələrə çıxırdı, el içə şənlənirdi və s. O karnaval məsələsini ruslara keçirirlər artıq deyəsən və görünür ki, o ənənənin davamıdır və burada o qədər pis bir şey yoxdur ki, şəhər bir həyatla yaşasın bir günləri. Bir meydan yaşasın. Bayramlarda o şənlikləri iştirak eləməmişəm, amma mənim işitmə görə misal üçün o şənlikləri daha çox oğlan xeylaqları olur, oğlan bazarına çevrilir və adabda qızlar olur. Bu o qədər yaxşı mənzərə deyil. Şənlik isə burada təxminən gender bərabərliyi, qadın-kişi bərabəri olmalıdır. Yəni, əvvəl yəni elə bir vəziyyət olmalıdır ki, qızlar da o şənliyə getməkdən qorxmasınlar. Şənlik rəngarəng olsun, paltar baxımından rəngarəng olsun, cins baxımından rəngarəng olsun. Uşaqlar şov olsunlar. Mən bilmirəm o cür olur olmur. O cür olmasa sözsüz o şənlik çox cansıxıcı olar. Bəlkə də nəvələrim olsaydı nəvələrimin xətrinə gedərdim bəlkə də. Daha gənc olduğum uşaqlarımın xətrinə gedərdim sözsüz. Özüm üçün o qədər maraqlı deyil. Uşaqların xətrinə nəvələrin xətrinə gedərdim.
Bu filosof Niyazi Mehdinin dedikləri idi. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akif qızı aparmışdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramının xüsusi buraxılışına qulağı asırsınız. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Yeni il yeni ümidlərdə, hətta ən bədbin adamların da yeni ildən gözləntiləri var, ümidləri var. Məsələn, həmişə hakimiyyətin müxalifətdə duran, onun siyasətini tənqid edən müxalifət partiyalarının sədrləri də gələn ilə yeni niyyət və gümanlarla gedirlər. Hakimiyyətdən onları qane eləyəcək addımların atılmasını gözləyirlər. Müsavat Partiyasının başqanı Nisa Qəmbər radiomuzda öz arzularından danışır.
2009-cu ildə hər bir yeni il kimi imkanlar ilidir. Və inanmaq istəyirik ki, 2009-cu ildə Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarını azad etmək yolunda diplomatik uğurlar əldə edəcək. İnanmaq istəyirik ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda xalqımız öz taleyinə biganə olmayacaq, öz haqları uğrunda daha fəal mövqe tutacaq. İnanmaq istəyirik ki, ölkənin siyasi qüvvələri, ictimai təşkilatları, mediası öz qüvvələrinə, nüfuzlarına, təhsil imkanlarına məsuliyyətli yanaşacaqlar və vətənimizin, ölkəmizin inkişafı naminə konkret işlər görəcəklər. İnanmaq istəyirik ki, Azərbaycan 2009-cu ildə bir sıra məsələlərdə təsirini azaltmaq istiqamətində, xalqın həyəsinin yüksəlməsi istiqamətində konkret işlər görüləcək. Bütün bunlara biz inanmaq istəyirik. Ancaq bunların həyata keçməsi üçün, yenə təkrar edirəm ki, hər bir vətəndaşımızdan fəallıq, vətəndaş mövqeyi tələb olunacaq, fədakarlıq tələb olunacaq.
Bu, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə proqnozlarını bölüşür.
Dağlıq Qarabağla əlaqədar olaraq danışıqların davam edəcəyini, vaxtaşırı güya problemin həll olunma ərəfəsi olduğu haqqında məlumatlar eşidəcəyimizi gözləyirəm. Amma təəssüf ki, 2009-cu ildə də real hesab eləmirəm bu münaqişənin həll olunmağını. Əlbəttə, bu olsaydı çox yaxşı olardı, amma hələ də bölgədəki vəziyyət imkan vermir ki, bu məsələ ədalətli həllini tapsın.
AXÇP sədri Əli Kərimli belə deyir, amma iqtidar yönlü Anabətən Partiyasından seçilmiş deputat Zahid Orucun gələcəyi ümidi daha böyükdür. O qədər böyükdür ki, 20 ildir düyünə düşmüş Qarabağ münaqişəsinin də məhz bu il çözüləcəyinə inanır.
İlk növbədə heç şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların həlləci fazaya daxil olması bizə onu deməyə imkan verir ki, 2009-cu ildə bu yöndə addımlar əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha intensiv, daha produktiv xarakter daşıyacaqdır və bu yöndə sülh sazişinin imzalanması üçün iradələr ortalığa qoyulacaqdır. Əlbəttə ki, mən bu iradədən danışarkən ilk növbədə Ermənistanın buna vadar olacağından söhbət açıram. O biri yandan dünyada gerçək yaşanan iqtisadi böhran fonunda 2009-cu ilə yönəlik Azərbaycanın kompleks tədbirləri ki, bu proseslərdən daha az itki ilə çıxaq, buna yönəlik gözləntilərim var və ümidvaram ki, simis rəylərdən fərqli olaraq 2009-cu il Azərbaycan xalqının iqtisadi həyatında da inkişafla yadda qalacaqdır.
Söz dünyanı təşvişə salan, gərginlikdə saxlayan böhrandan düşmüşkən, azərbaycanlı iqtisadçılar Zahid Orucun nikbinliyini bölüşmürlər. İqtisadçı Azər Mehdiyevi dinləyək.
2009-cu ildə ölkədə iqtisadi böhranın bir qədər dərinləşməsi gözlənməlidir. Yəni, dünya maliyyə böhranı, dünya iqtisadi böhranının təsirləri hər halda Azərbaycanda özünü daha açıq-açığına hiss elətdirəcək və bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatında əvvəlki illərdə olan inkişaf templərinin biz yavaşlamasına şahid olacağıq. Və təbii ki, 2009-cu il daha çox növbəti illər üçün iqtisadi proseslərin başlanacını müəyyənləşdirəcək. Bu da əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq heç də iqtisadi artımın yüksək olması və iqtisadi inkişafı aparan deyil, iqtisadi inkişaf templərinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunacaq.
Başqa bir iqtisadçı İlham Şaban isə gələn il Azərbaycan neftinin biraz da ucuzlaşacağını düşünür. Hətta konkret rəqəmlər də söyləyir.
2009-cu ildə böyük layihələrin həyata keçməsini gündəmdə heç yoxdur. Yeganə nə ola bilər? Bu Şah Dənizin ikinci mərhələsində bağlı konsepsiyanın qəbulu və Azəri Çıraq yatağında ikinci platformanın konsepsiyanın qəbulu. Başqa digər böyük bir layihələr yoxdur.
Bəs neftin qiymətindən nə gözləmək olar?
Çox mürəkkəb sualdır. Ümumiyyətlə, əgər götürsə dünya iqtisadiyyatının vəziyyətini birinci yarım millikdə orta qiymət adlası 40-45 dollar arasında, bəlkə də 35-45 arasında.
Bəs ilin sonuna arta bilərmi?
Dünya iqtisadiyyatında vəziyyət stabilləşsə.
İlham Şabanın proqnozları idi bu. Dünyadakı böhran, çörək qayğısı iqtisadiyyatdan uzaq sənətçiləri də narahat edir deyəsən. Bəstəkar Eldar Mansurov artıq hökumətə üz tutub və tövsiyələrini dilə gətirir.
Özümü də arzulayıram, cəmatımı da arzulayıram ki, 2009 bu içindən yaxşı olsun. Dünyada bu inflasiyadır, krizisi gəlir. İstəyərdim ki, Azərbaycan çalışası yanına geçsin. Və yaxud o qədər də belə gözə görkən dərəcədə bir zərbə olması bu inflasiya. Digər halda dövlət rəhbəri insansı elə bir şey yaratsın ki, bu inflasiya bizdən yan keçsin.
Bu bəstəkar Eldar Mansurovun dedikləri idi. Deputat Əli Məsimlinin deyəcəkləri isə narahatlıq içində olanların ürəyindən olacaq. İqtisadçı deputatda yaxşı bir xəbər var.
Dövlətdə ayrı-ayrı vətəndaşlara elə bir ciddi təsirinin olmasını gözləmirəm ona görə ki, büdcədə həm əmək haqlarının, həm pensiyaların artması istiqamətində proqnozlar öz əksini tapıb. Eyni zamanda maliyyə böhranının təsiri altında çörəyin qiyməti və bir sıra məhsulların qiymətində tədricən də olsa aşağı düşmələr başlayıb. Bu nöqtəyə nəzərdən 2009-cu ilin maliyyə böhranının o kəskin məqamlarının vətəndaşlara elə bir ciddi təsir olmasını gözləmirəm, eyni zamanda arzulamıram da.
Əli Məsim də belə deyirdi. Siyasətçiləri, iqtisadçıları dinlədiyi indi qalır hüquq müdafiəçiləri və qələm əhli. Onların yeni ildən gözləntilərinədir. Ülkər Akif qızı hüquq müdafiəçilərinə, mətbuat işçilərinə də üst tutub yeni ildən nə gözləyirsiniz deyə. Amma buna az sonra qayıdacağıq. Hələlik sıravi Azərbaycanlının yeni ildən gözləntisi nədir, onu eşidək. Həmkarım Sadə Takif qızının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz? Nə ümidləriniz var?
Yeni-yeni nailiyyətlər, mənim iş barəsində.
Nə işə sahibisiniz?
İndi hal-hazırda işləmirəm. Ümid edirəm ki, özüm iş tapacağım təzə yeni ildə. Ondan da əlavə, xalqımıza nə bilməyən gözəl günlər. Mən özüm zabit olmuşam. Ən önəmlisi onu istəyirəm ki, torpaqlarımız alınsın 2009-cu ildə.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz?
Təzə ildən çox şeylər gözləyirəm.
Məsələn?
İnsanların zövqünə oxşayan, insanların xoşuna gələn çox şeylər olacaq.
Məsələn, bax, bu deyilər, böhran dərinləşəcək, iqtisadi problemlər...
O böhranın Azərbaycana heç daxili yoxdur. Bizdə istehsal olduqca azdır. O böhran ancaq istehsalı məhv eləyir. Bizdə nə edəcək? Neftimiz də bir ucuzlaşır, indi dözmək lazım. İkinci tərəfdəndəki neft fondunun zapası çoxdur. Tərəfinə də baxdıqda... Bu nefti ucuzlaşmağı daimi deyil. Bir neçə müddətdən sonra şücağın başına qalmağa.
Təzə bayramdan, təzə ildən nə gözləyirsiniz?
Heç yerdə ümidim yoxdur, qızım. Heç kəsim yoxdur. Təhnə qadılar, həsliyəm.
Bayramı keçirdəz sizmi?
Bilmirəm.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz? Nə planlarınız var?
Plan çoxdur, çox şey. Bunu maşın almaq istərdim. Yaxşı il olar da, düşərli olar. Qarabağ sahəsindən eserəlləşdər olar.
Təzə ildə nə gözləyirsiniz, dayı?
Heç nə, köhnədə nə görmüşük, təzədə onu görək.
Çox uğur, uzun, bərəkət arzulayıram. Sonra özümə çox uğur arzulayıram. Bir-iki dənə planlarım var, xaricdə təhsil almaq istəyirəm.
Bəs ölkə üçün nə arzulayırsınız?
Qarabağ problemində irəliləşdir olsun. Çünki axırı vaxtlarda oradan da hiss eləyirik ki, danışıqlar gedir, irəliləşdir olur. Sonra bahaçılıq olmasın, çünki kifayət qədər bahadır hər şey. İstərdim ki, ucuzlaşma olsun.
Yeni ildən çox şeylər, daha yaxşı şeylər gözləyirəm. Ümumiyyətlə, istəmək lazımdır və o planlara doğru getməyə səy eləmək lazımdır. Onda insan istədiyi planlarına çata bilər. Mən də o cümlədən
bolluq, əmin-amanlıq, yəqin ki, torpaqlarımızda inşallah qaytarlar. Hamıya da uzun ömür, can sağlığı yeni ildə bütün arzularına çatsınlar.
Təzə ildən gözləyirik də, bəşə Allah kərimdir.
Nə Allah?
Yaxşı işlər, yaxşı uğurlar.
Sorunu Saadet Akif qızı götürüb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
2008-ci il Azərbaycan mətbuatı üçün yenə də ürək açan olmadı. 4 jurnalist yenə həbsdədir. 3 il əvvəl qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də tapılmayıb. Qəzetlərin tirajları artmadı, azaldı və s. və ilaxır. Amma yaxşı halda oldu insafən. Prezident qəzetlərə 5000 manat yardım ayırdı. Və növbəti ildə də mətbuat yardımsız qalmayacaq deyəsən. Hər halda indidən Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov gözünü həmin yardıma dikib. Gəlin dinləyək. Deputat gələn illə bağlı çox nikbindir. Sözə bu cür başlasa da.
Nə ağır sual oldu. Birinci, ən böyük bizim gözləntimiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllidir. İkinci, deməli, 2009-dan mən gözləyirəm ki, bu böhran, bu maliyyə böhranı Azərbaycan xalqının inkişafına, Azərbaycan dövlətinin davamlı sürətli inkişafına heç bir təsiri olmasın. Ondan sonra mənim ən böyük gözləntilərimdən biri odur ki, qəzetimizlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradılacaq və bu fonddan da hər halda bizim qəzetə müəyyən ayırmalar olacaq və beləliklə bizim kollektivin, qəzetin də dolanışığına oradan da bir dəstək gələcək. 2009-cu il ilk ildir ki, mətbuatın inkişafına dövlət büdcəsindən 1.3 milyon manat vəsait ayrılıb. dövlət tərəfindən müəyyən yardım alacaqlar. Bu, onların maliyyə vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək. İl də hər halda inkişaf ili olacaq. Və şəxsi həyatımda da mən müəyyən gözləntilərim var. Oğlum ordu sıralarındadır. Mən səbirsizliklə gözləyirəm ki, Allah qoysa iyul-avqust aylarında deməli ordudan qayıtsın.
Bəxtiyar Sadıqov, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə nədən başlayıb, nədə qurtaracağını uzun müddət kəstirə bilmədi. Deyir, mətbuatın dərdi bir deyil, beş deyil. Hansı arzumdan, hansı gözləntimdən danışım, bilmirəm. Amma yadına düşənləri belə sıraladı.
Mətbuatla o qədər problem var, valla. Arzularımı desəm, çox uzun çəkəcək bu məsələ. Təbii ki, mən istəyərdim ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda mətbuat iqtisadi baxımdan azad olsun, bir siyasi iqtisadi baskılardan xeyli dərəcədə uzaqlaşmış olsun. Əlbəttə bu təbii ki bir ildə 2009-cu ildə bunun baş verməsini gözləmək çətindir. Cəmiyyətdə çox böyük problemlər hələ də qalmaqdadır və bunlar mətbuatın öz təsirini göstərir. Amma istəyərdim ən azından jurnalistlərə, azad söz deyən jurnalistlərə baskılar bir xeyli dərəcə azalsın və onların iqtisadi imkanları bir qədər artsın. Ümid edirəm ki, defamasiya ilə bağlı qanunvericilik Avropa Məhkəməsinin müəyyən etdiyi standartlara bir xeyli dərəcədə yaxınlaşdırılsın. İndi söhbətlər gedir ki, mətbuata yardım fondu ola bilər. Yardımla mətbuat saxlamaq çox çətindir. Mətbuat azad olmalıdır. İqtisadi baxımdan mətbuat özü pul olmalıdır. Hətta ona da yardım etməlidir. Siz çox çətindən danışmaq. Onu görürük, müəyyənliklər o qədər çoxdur ki, gözlənilən məsələlər çoxdur. Nəyə konkret olaraq gözləmək olur, ona görə nəsə demək çətin olur.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Haçala. Mətbuat işçilərinin bir arzusu da var. 2009-cu ildə bir jurnalist də həbsə düşməsin. Hüquq müdafiəçisi Naviyala Cəfəroğlu isə istəyir ki, siyasi məhbusların sayı gələn il azalsın.
2009-cu ildən gözləyirəm ki, insan haqları Azərbaycanda pozulmayacaq, bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılacaq, pensiyalar artacaq, cəmaata iş təklif olunacaq. Bu mənim ümidlərimdir. Ümid edirəm ki, bunlar hamısı olacaq, iş yerləri açılacaq. Real gözləntim hələ heç nədir. Əgər bu günləri konstitusiyada dəyişikliyi, prezidentin bir neçə ilə təzdəndən seçilməsi, onda deməli 2009-cu il monarxiya gəlir. Konstitusiyada bu günləri bir dəyişiklik edir, sabah ikinci dəyişiklik dövlət olmadı ki. Onda bir dəfəlik desinlər ki, padişah dövrüdür. Öz işimizi bilək, kim istəyir qalsın, kim istəyir çıxıb qoyub getsin Azərbaycandan. Ən çətini budur, ən çətini.
Hüquq müdafiəçisi Naviyala Cəfəroğlunun dedikləri idi. Yeni Azərbaycan partiyasından olan Siyavuş Novruzovsa başqa fikirdədir.
Siyasi həyatında hər şey yaxşı olacaq, hər şey gözəl olacaq. Ən əsası odur ki, konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcəkdir. Ölkə taleyi ilə bağlı olan məsələlər də burada öz əksini tapacaq.
Bu il necə dəyərləndirirsiniz
ki? Bu il Azərbaycan xalqının taleyində, ümumiyyətlə, həyatında mühüm hadisələr baş verir.
Deputat Siyavuş Novruzov belə deyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Yazıcı Əkrəm Əlislinin isə istəyi budur ki, Qafqaz bölgəsi sağalmaz bir dərddən qurtarsın. Bunun üçün isə ən əvvəl bu bölgədə yaşayanların qorxuluğunu götürmək lazımdır demə.
Real olaraq gələn ildən, 2009-cu ildən gözlədiyim ən böyük niyyətin Dağlıq Qarabağ probleminin diş yolla həll olunmasıdır. Ürəkdən arzu edirəm ki, iki qonşu xalqın arasında harmonik mədəni və mənəvi münasibətlər bərpa olunsun. Bu məsələ həll olunmayınca bölgədə rahatlıq olmayacaq. Bu qorxu götürülməlidir bizim başımızın üstündən. Yəni, ictimai həyatda qorxu olanda inkişaf olmur. Söz var ki, insan qorxduğu zaman ancaq geriyə baxır. Arxadan buna hansı təhlükə var? İnsan qorxmayanda irəli gedir. Mən istəyirəm ki, bizim iki xalqın və bölgənin həyatından bu ağır qorxu götürülsün. Bu götürüləndən sonra bu bölgədə gözəl bir həyat başlaya bilər. Mən bu gözəl həyatı bölgədə yaşayan bütün xalqlara arzu edirəm. Və ilk növbədə söz yox ki, Azərbaycan xalqını öz xalqıma arzu edirəm.
Əkrəm Əlisli, konfliktolog Arif Yunusov bu gözləntilərin üstündən xətt çəkir.
Mən gözləmirəm hər hansı bir yenilik olsun. İlk növbədə Qarabağla bağlı, yəni danışıqlar gedəcək. Minsk qrupu həmsədrləri və bəlkə də digər Qarabağ prosesinə yaxın olan şəxslər, yaxud hansı bir dövlət qurumunun nümayəndələri deyəcəklər ki, az qalıb, hər şey yaxşıdır, vəziyyət normaldır. İki, münaqişə tərəfləri, mövqeləri daha da yaxınlaşır. Amma əslində belə də hər şey sözdə qalacaq. O ki, qaldı bizim regionumuzda digər problemlərlə bağlı nəsə bir şey ola bilərmi? ABŞ-Rusiya arasında münaqişə bir regionda güclənəcək. Baxmayaraq ki, misal üçün, ABŞ-ın yeni prezidenti dəfələrlə bəyan edildi ki, bəs Rusiyanın siyasəti daha pragmatik xarakter daşıyacaq. Amma yenə də biri var, sən prezident seçkilər dövründə nəsə deyirsən, bəyan edirsən, biri var da reallıq. Gözləmirəm ki, ABŞ-ın Rusiyanın bağlı siyasi, xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək. Yox, biri də necə var, biri də qalacaq. Münaqişə gedəcək bir neçə deməli mərhələdə, həm Gürcüstanda, Azərbaycanda gedəcək münaqişə, yəni hər iki tərəf, həm Rusiya, həm ABŞ Azərbaycana görə mübarizə aparacaqlar və Ermənistan. Amma inanmıram ki, bunun nəticəsində regionda konkret, daha yəni Asetiya müharibəsi gündə xarası olsun, inanmıram.
Müsahiblərimizin hamısını Ülkə Rakif qızı danışdırmışdı. Bir daha xatırladım, ürəkli danışan da oldu. Müsahiblərimiz arasında ürəksiz danışan da, inam dolu proqnozları da çatdırdıq sizə, ürək açmayanlarını da. Amma demişdik, proqnozlar yalan da çıxa bilər. Gələcək əslində hər kəsin, hər bir vətəndaşın, hər bir ölkənin öz əlindədir. Onu yaxşılığa doğru dəyişmək mümkündür. Bəlkə çətindir, amma mümkündür. Yetər ki, niyyət olsun. Bu yerdə sizə həmişə ümid dolu, ipə sapa yatmayan gənclərə və daha sonra isə axsaqqallara verəcəyik. Gəlin görək, gənclər 2009-cu ildə nə gözləyirlər? Məsələn, Dağlı Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərli.
Yaxşı etsin. Prezident seçkilərindən sonra reformalara yenə ümidim var idi, ancaq son müzakirələrdən sonra konstitusiyanın dəyişdirilməsi haqqında bu ümidlərimlə puç oldum. Dəyişiklik olması üçün yaxşılığa doğru. Buna nəsə bir ümid verici bir şey olmalıdır, hansısa proseslər gedməlidir. Nə insan haqları ilə bağlı proseslər gedir, nə də ki, gənclərin problemləri ilə bağlı. Yəni, ümid verici bir şey olmalıdır ki, mən gələn ildən yeni nəsə gözləyim. Əlbəttə, gələn ildə biz bu balaca adacıqlar hansı qalıb ki, insan haqları uğrunda mübarizə aparır, öz mübarizəsini davam etdirəcək. Təbii ki, biz bu yolu gedəcək, amma çox təəssüf ki, bizə qoşulanlar, mən inanmıram ki, bu ildə çox olacaq. Yenə cəmiyyət bu apatik vəziyyətdə qalmaqda davam edəcək.
Vəfa Cəfərlinin dedikləri idi bu, Dalga Gənclər Hərəkatının sədri və söz yenidən yazıçı Əkrəm Əlislidədir.
Yəni, yeni gənclik yetişir. Bu gənclikin əqidəsi mənə çox yaxındır. Yəni, o, mənə də demirəm ki, bunlar bir siyasi demək, əqidə sahibi olaraq hər cəhətdən məni qanə edirlər. Ümumiyyətlə, ictimai dünyada bunların görmək istədiyi, məsələ bu, o ictimai həyat, mədəni həyat mənə yaxındır. Onların o mübarizə tərzidir. Belə bir nəsil bizdə yetişir, sağlam, diri beyinli bir nəsil. Mən bu nəsildən çox şey gözləyirəm. Qaldı ki, bizim nəsil hər halda ürəkdə söz qalır, arzular qalır, Azərbaycanı o oturuşmuş, sabitləşmiş, normal, demokratik ölkə kimi görmək arzuları qalıb. Mənim arzuladığım Azərbaycanı görmək üçün hələ mənə elə gəlir ki, vaxt keçməlidir. Oldu sizə də mən yeni, xoş yeni il arzulayıram.
Əkrəm Əylisli belə düşünür, bu yerdə vaxt çatdı, vədə yetişdi, sağollaşmaq vaxtıdır. Görüşmək və eşidilmək ümidi ilə, sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək deyirik. Xəbərətənin xüsusi buraxılışına qulaq asız proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Happy New Year, Happy New Year.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliği də sərt danışdı. Azərbaycanda xarici radiolara qadağa qoyulması Azərbaycanla münasibətləri körləyə bilər. Hər şeyin təzəsi, radionun köhnəsi. Sabahdan Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxarırlar, amma radio qısa dalğada işini davam elətdirəcək.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən, həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Görünüb ki, qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər. Amma səndəmə qar həm də azərbaycanlıların həmrəylik hissində gücləndirə bilərmiş.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev adına Respublika sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur.
Hər şeyin təzəsi, radionun köhnəsi. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yeni ildən Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarırlar. Amma siz Azadlığı köhnə qayda ilə, yəni Sovet dövründə kimi qısa dalğada dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə, Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, xarici radiolarla bağlı qərarlarına bir daha baxsınlar. Amma hələ ki, yanvarın birindən Azadlıq yeni dalğaya keçir. Son 10 illiklərdə radio sahəsi o qədər inkişaf edib ki, səsin çox təmiz eşidildiyi FM tezlikləri xüsusən də gənclərə qısa dalğanı az qala tamam unutdurub. Qısa dalğanı hansı növ radiolarda tutmaq olar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərinin söhbəti.
101.1
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunun yayımı yanvarın 1-dən başlayaraq dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının bu qərarından əl-ayağa düşən Azadlıq dinləyiciləri bundan sonra radioya necə qulaq asacaqlarını götür-qoy edirlər.
Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara gəlib çıxabilir.
101.7 FM Azadlıq Radiosundan alacaqlar. Siz harada dinləyəcəksiniz onları?
Onu tapacağım, ondan arxayım. Onu 100% tapacağım. Ondan başqa bir qulaq asmalı bir şey yoxdur axı. Nəyə qulaq asıldı? Mobil nədə
var, qədədir, mobil nədə var?
Hamısı 2-3 kanal var, onlar hamısı özlərinindir.
Yeni ildən etibarən azadlıq carçılarının səsini yalnız qısa dalğaların 948 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən 9-a dək, ha belə internet səhifəsində və Hot Bird Pack yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləmək mümkün olacaq. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda Avropa kanallarını izləyən Pack istifadəçilərinin sayı 60-70 min nəfərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə internet istifadəçiləri əhalinin 12%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanları fərqlidir. Radionuz hansı dalğaları tutur?
Anca FM.
AM və qısa dalğalar.
AM var, anca mənim qulaq asdığım FM-dir. Mən yalan nə deyim ki?
Bəs qısa dalğalar tuturmu?
Qısa dalğalar vallahi yox.
Mən 101.7-yə qulaq asıram.
Bilirsiniz də Azadlıq Radiosunun əlindən FM-i almaq istəyirlər. Bəs harda qulaq asacaqsınız bundan sonra?
Nə bilim, yəqin ki, televizorda ya Sputnikli evdə də başqa necə olacaq? Sputnikdə də. Sputnik elə bir kəndi 5-də 3-də varsa tam hamında yoxdur axı Sputnik. İndi qulaq asa bilən qulaq asacaq, asa bilməyən yenə asa bilməyəcək də. Maşında olsa tutmur, qısa dalğalar. Güclən tutur da elə bir hərəkət. Ancaq FM-də onda ondan sonra niyə qulaq asacaq ki?
Azadlıq Radiosunu hansı radio qəbul edicilərdən dinləmək olar? Radionun marketinq üzrə mütəxəssisi Rafiq Məmmədli deyir ki, üzərində SW yazılmış istənilən radio qəbul edicidən azadlıq dalğalarını tutmaq olar.
Satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində karot qıvanlı, yəni KV yazılan radio qəbul edicilərdə dalğanı tutmaq olar. İndi satışda da var, hətta ən ucuz yerini mən deyə bilərəm, aeroportda şirniyyat bazarında, hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən, həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Yəni 31 metrə dalğa başlayır 9.5-dan 9.9-a kimi, 9.48-ə də bilmərəm. O, məsəl üçün, bunda yoxdur. Kütayda, məsəl üçün, var, əman kütay malı tutmayacaq. Bunun keyfiyyəti o qədər deyil ki, zəif olacaq.
Satıcı Rüfət deyir ki, satışda olan radio qəbul edicilərdə əksər hallarda qısa dalğalar nəzərə alınmır.
4 dənə dalğadır, görürsünüz. FM, bu orta dalğadır. Shortwave 1, Shortwave 2.
Qısa dalğa 1, 2. Burada uca bütün radioları tutmaq olar. 9.48 vardı, 9'da o uca qısa dalğadadır, görürsünüz. Amma burada görürsünüz uca AM efendim. Qiymətləri cürbəcəbə, məsəl üçün bu 56 manatdır. 3 dalğalı 22 manatdır və 2 dalğalı var da 15 manat olacaq. Qısa dalğa olacaq, məsəl üçün belə iki magnetofonlarda. Əgər kasetdirsə, kaset magnetofonda 4 dənə dalğa ola bilər.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını son tərəfdə alıb gələcəkdir. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
1956-cı ildən qalan bu lent Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin yeganə audiyasıdır. Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsidir. O, Amerikanın Səsi Radiosu ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu ilə bir yerdə onun da FM tezliyi alınır. Azadlıq Radiosu həmişə Azərbaycanın çətin dövrlərində ziyalılar üçün bir tribun olub. İndi Azadlıq Radiosunun özü əsas dalğasından məhrum edilir. Ziyalıların, ictimai xadimlərin, siyasətçilərin buna münasibəti necədir? Onların reaksiyalarını həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb.
Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda yayımlanan xarici radiostansiyaların, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsinin FM tezliyində yayımını dayandırması qərarı Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya ilə bağlı bəyanatlarının quru söz olduğunu, ölkədə avtoritarizmin gücləndiyini bir daha ortaya qoydu. Bu sözləri politoloq Hikmət Hacızadə deyir. Politoloqun fikrincə, bu qərar hakimiyyətin fərqli fikir, azad söz eşitmək qabiliyyətinin olmamasının göstəricisidir.
Mən etiraz edirəm, mən bu addımı başa düşə bilmirəm. Hər halda o bizim cəmiyyətimiz üçün böyük itki olacaq. Yeganə vasitə bax bu radiolardır. Və indi də demək bizim ölkənin orqanizmi elə bil ki, sinir sistemindən demək kənarda qalır. Sinir sistemsiz bir orqanizm olacaq, necə ki Sovet hökuməti idi və ona görə də o dağıldı.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da qərarın Azərbaycanın nüfuzuna ağır zərbə vuracağını düşünür. Səidə Qocamanlı bu qərarın açıq-aşkar siyasi məqsəd daşıdığını deyir.
Azadlıq radiosunun bağlanması Azərbaycan üçün ümumiyyətlə azadlıqdan arxaya getməkdir. Demokratiyadan uzağa düşməkdir. Söz azadlığına qoyulan bir məhdudiyyətdir. Bütün dünya açıq cəmiyyət uğrunda vuruşanda, bütün dünyada söz azadlığı bəyan ediləndə, bütün dünya 21-ci əsrdə yaşayan bir vaxtı Azərbaycanda belə bir biabırçı hallar baş verir.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, bu addım atmaqla Azərbaycan özünü beynəlxalq birlikdən təcrid yoluna aparıb. Bu isə Qarabağ düyünü də daxil olmaqla ölkənin köklü problemlərinin hələ uzun illər çözülməyəcəyinin, əksinə daha da dərinləşəcəyinin göstəricisidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seyidov isə fərqli fikirdədir. Onun sözlərinə görə bu heç də xarici radiostansiyaların səsinin boğulması, onlarla cəmiyyət arasında ciddi bir səs çəkilməsi anlamına gəlməməlidir. Səməd Seyidov düşünür ki, bu fikirləri səsləndirənlər Azərbaycan qərb münasibətlərinə kölgə salmaq istəyir.
Kölgə salaraq Azərbaycan qərb münasibətlərinə hansısa bir problemlər yaratmaq niyyətini daşıyırlar. Bu radiostansiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşandan sonra çox uzun illər fəaliyyət göstərir və əminəm ki, Azərbaycanda bu radiostansiyalar gələcəkdə də çox yüksək səviyyədə öz işlərini təşkil etməyə bütün qanuni imkanlara malik olacaqlar.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə Səməd Seyidovu təksib eləyir. Onun sözlərinə görə xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etirazını bildirənlər uzun illərdir Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası uğrunda ardıcıl mübarizə aparan, Azərbaycanda demokratiyanın təməl prinsiplərinin bərqərar olunması üçün Sovet rejimindən bugünə qədər mücadilə aparan insanlardır. Novella Cəfəroğlu Azadlıq, BBC, Amerikanın səsi radiostansiyalarının bağlanması ilə həm vətəndaşların, həm də hakimiyyətdən fərqli düşünənlərin tribunasının əlindən alındığını deyir.
Heç təsəvvür edə bilmirəm ki, nə qədər bu insanlarda içərilərində millətə nifrət vardır. Bunlar Avropaya nə deyəcəklər? Mən başa düşmürəm bunlar nə cür idarə edəcəklər bu dövləti? Korku hissi bunları o kadar büyüktü ki, bunlar ömürlük prezidentliği, ömürlük parlamentliği, ömürlük vazife. Bilmirler ki bunlar Allah'ın elindedir her şey. Yine de ben prezidente müracaat edirim. Öyle eləməyin ki, Azərbaycanı bütün o dəftərlərdən silsinlər.
Navella Cəfəroğlu düşünür ki, beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinin azad sözü susturmaq arzularının qarşısını almalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 2009-cu il Qarabağa sülh gətirəcəkmi, yaxud üfüqdə sülh görünəcəkmi? Bu haqda birazdan. Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Dinləyicilərimizin fikirləri bizim üçün həmişə vacibdir, onların tənqidləri də.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparında.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Keçən Bakıya davamlı qar yağanda, yollar buz bağlayanda biz bunu insanlar üçün yaratdığı narahatlıqlardan çox danışdıq. Elə bayaq eşitdiyiniz tənqid də o vaxt gəlmişdi. İndi yenə qarlayır və bugün biz ondan danışırıq ki, paytaxtın icra orqanları qarın yaratdığı problemləri həll eləməyə nə dərəcədə hazırdılar. Məsələn, Çexiyada, Praqada qar yağanda səhər yuxudan oyanırsan, görürsən ki, maşın yolları təmizlənib, tramvaylar da adi günlərdə olduğu kimi işləyir, səkilərin üstündə isə dar da olsa bir cığır açılıb ki, piyadalar rahat gedib gələ bilsinlər. Qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər, amma sən demə qar həm də Azərbaycanlıların həmrəylik hissini gücləndirə bilərmiş. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Adın nədir?
Sona.
Sona? Nə edirsiniz?
Sona qardaşıyam.
Adın nədir?
Alxan.
Qar yaxşıdır?
Hə.
Bir neçə gündür yağan qarın dekabrın 31-də daha da güclənməsi uşaqların sevincinə səbəb olsa da, böyüklərin heç də hamısı Bakının ağ örtüyündən məmnun deyil. Qarın yerdəki hündürlüyünün getdikcə artması küçələrdə maşınların və adamların təkcə sayına yox, həm də hərəkət sürətinə xeyli təsir edib. Paytaxtın əsas küçə və prospektlərində qarla mübarizə həm yerə sərilən duzlu qumdan, həm də yeni qar təmizləyən maşınların yollarda tez-tez gözə dəyməsindən hiss olunur. Amma əsas küçələrə və prospektlərə birləşən yol və dalanlarda maşın və adamların sürüşüb qəza törətmək, yıxılıb xəsarət almaq ehtimalı yüksəkdir. Elə ona görə də sakinlərdən qarla mübarizənin necə getdiyi barədə sualımıza cavab ziddiyyətli oldu.
Məncə son vaxtlar bir bazı dəyişiklik var. Maşınlar işləyir, qum səpir. Demək olar dəyişiklik var.
Təmizləyirlərmi? Razısınız mı yoxsa yox?
Siz yox, razıyam.
Nədir narazı salan?
Biz qara hazırdırıq. Nədəsə, hər il qar problem olur bizdə.
Bəli, təmizlik işləri yaradılır. Səhər tezdən ucu biz görürdük, 5-dən 6-da maşın.
Küçəni keçdiniz, nə dərəcədə asandı keçmək?
Çətindir keçmək.
Nə ilə əlaqədərdir?
Qarınla əlaqədər. Təmizlik işləri vaxt düzəməllə aparılır. Taksi ilə qalxdım o podyoma kimi. Oradan da taksi qalxanmadı, düşdüm, peşkom gəldim.
Fiyada gedəsin, amma taksinin pulunu verdiniz.
Verdik də neyli.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarə rəhbəri Xalid Əkbərov deyir ki, qarla mübarizə aparmaq üçün hər cür texnika var. Onlar hazır vəziyyətdə idarənin qış həyətində saxlanılır. Zərurət yaranan kimi küçələrə çıxarılır. İndi də belədir və şəhərin müxtəlif yerlərində öz işlərini görürlər. Əkbərovun sözlərinə görə, keçən il alınan texnika təzə vəziyyətdə qalmasına baxmayaraq, bu ildə maşın və mexanizmlər alınıb.
Şəhərdə yerləşən bütün idarələr öz işlərini görürlər. Kamal işlerde de biz özümüz olarak öz işimizi gördük.
O ki kaldı bazı narazılıklara, Halid Ekberov deyir ki, əhali de belə şəraitlerde ne etmeli olduğunu bilmelidir.
Maşın yesleri de bir tekerlerin değişmelidir, şinlerin değişmelidir. Ne bileyim, gözü bakmalıdır, onu sürebilir, sürebilmez. Kim geldi elə, o demedi öyle hamısı günahlandırma hükümeti, kamunal işleri. Əhali, her şey bilinmelidir ki, kim ne eləməlidir.
Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov deyir ki, Bakıda qarın təmizlənməsi işində xeyli irəliləyiş var. Ancaq hansı küçələrdəki təmizlik işləri aparılmır, orada əhali əlini əlinin üstünə qoyub gözləməməlidir. həm özü hərəkət etməlidir, həm də qarın yığılıb aparılması üçün müvafiq qurumlara müraciət etməlidir. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Bakıda əhalinin gediş-gəlişinə problem yaradan, insanların yıxılıb xəsarət almasına səbəb olan əsas amillərdən biri də binaların, ofislərin qarşısında yerə həddən artıq hamar daş örtüklərinin döşədilməsidir. Buna yol vermək olmaz.
Axır, bu olmaz. Dövlət hərə öz istədiyi kimi örtün materiallardan istifadə etməməlidir. Asfalt olmalıdır ya da yerə material olmalıdır. Orada sürüşkəncilik olmasın ki, cəmat yıxılıb qolun qıçın sındırmasın.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev Adana Respublika Sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur. Qarın səngidiyi saatlarda bu parkın ətrafına ayağı mərmərdə sürüşənlərə tamaşa edənlər də toplaşır. Bakı sakinləri isə deyir ki, sürüşkən yollar həm də həmrəylik hissini gücləndirir. Çünki yıxılanda kimsə hökmən əl verib qaldırır.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
İndi isə düz bir il qabaq səslənən bir proqnozu dinləyək. Politoloq Elxan Mehdiyevin verdiyi proqnoz o haqdadır ki, 2008-ci ildə Qarabağ problemi həll edilə bilərmi?
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb. Ondan sonra da o sona yetəcək və yəqin ki, hələ ikinci turda olacaq. Aprelə çəkəcək. Ondan sonra da Azərbaycanda bu proses başlayır. Bu seçki hər iki yerdə və seçkinin bir əhəmiyyəti olmasa da, amma elə seçki fonunda heç kim bu hər hansı bir sülh müqaviləsinə getməyəcək. Çünki bundan spekulyasiya kimi istifadə etmir. Yəni, o baxımdan ki, Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənib, ordunun büdcəsi artıb, Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliklə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək. O, bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadə ləfzi olardı.
Politoloq Elxan Mehdiyevin bir il qabaqçı proqnozuydu bu. Amma pessimist Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq 2008-ci ilə ümidlə də baxanlar var idi. 2008-də Qarabağla bağlı bir sıra sənədlər imzalandı. Bu sənədlərin dəyəri nə qədərdir? Həmin sənədlərdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, 2009-cu il özü ilə sülh gətirəcək? İlqar Rəsulun hazırladığı icmalı dinləyək.
Politoloq Vəfa Quluzadə Moskva bəyannaməsinin əsasını təşkil edən Madrid prinsiplərinin heç də Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyi fikrindədir.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz.
Politologlar Madrid prinsiplərinin və Moskva bəyannaməsinin kimə nə qədər fayda verdiyi barədə sözcüləşdirir. Həmsədrlər bu bəyannamənin tərəflər üzərinə qarşılıqlı etimad yaradan addımlar atma öhdəliyi qoyduğunu qeyd edir. Münaqişə isə yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Dekabrın sonunda həmsədr ölkələr Moskva bəyannaməsini rəhbər tutaraq tərəfləri snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırdı.
Vasitəçilər xoşniyyətli göstəricisi kimi yeni ilə qədər onu səngərdən əsgərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik, cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edir. Çünki hər iki tərəfdən itkilərin əsas səbəbkarı məhz uzun mənzilli silahlardır. Bu, Minsk qrupuna həmsədr ölkələrin çağırışıdır.
Minsk qrupunun fransız həmsədrinin haqqında danışdığı bəyanatın mürəkkəbi qurumamış, hər iki tərəfdən atəşkəsin pozulması barədə xəbərlər gəldi. Belə xəbərlərin gəlməsi dekabrın sonuna dək davam etdi. Yeni il hədiyyəsi də deyəsən alınmadı, Moskvada təməli qoyulan irəliləyişə baxmayaraq. Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə prosesin bir nəticəyə varmaması ilin yeganə məyusluğu deyildi.
Ermənistana yaptığım ziyaret hakkında kapsamlı bir şekilde Sayın İlham Aliyev'e görüşlerimi aktardım. Ortada yeni bir durum söz konusudur. Ümid ediyorum ki
Türkiye'nin Ermənistanla başladığı futbol diplomatiyası sayesinde Yerevan'dan konstruktiv addımlar gözleyen şərhçilərin de gözü yolda kaldı. Yerevan rəsmiləri müstəqil Qarabağ ideyasından çəkinməyəcəyini ilin sonunda bir daha bəyan etdilər. Bakıda da rəsmilər mövqeyin dəyişmədiyini deyir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycandan kənarda mövcud olmayacaq. Bunun qarşısını almaq üçün ölkənin hər cür imkanı var.
Ordumuz hər an öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməyə hazır olmalıdır və əslində hazırdır.
Sıravi azərbaycanlılarsa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin necə həll olunacağı barədə bir il əvvəl nə qədər bilirdilərsə, indi də o qədər bilirlər. Yəni heç nə. Ötən ildə bəzi millət vəkilləri problemin həllinə yönələn danışıqların vəziyyətinin parlamentdə müzakirəsini istədilər.
Tələb edirəm ki, Milli Məclisə Qarabağ məsələsi müzakirəyə çağırılmalıdır. Sonuncu dəfə 2001-ci ilin fevral ayının 23-24-də Milli Məclisə müzakirə olunub.
Deputat İqbal Ağazadə. Amma 2008-ci ildə də parlament rəhbərliyi və YAP funksionerləri deputatların yadına saldı ki, Qarabağ problemi ilə bağlı parlamentdə müzakirələr aparılmasına hələlik lüzum yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov.
Mən hesab edirəm ki, nə vaxt zərurət olacaqsa, bu vaxtda həm ictimaiyyətlə, həm xalqla, həm Milli Məclislə də fikir mübadiləsi aparılacaq. Ona görə də hər dəfə bu məsələləri ortaya atmaq məqsədə uyğun hesab edirəm.
2008-ci ildə də Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda tərəf olmaq arzusu gözündə qaldı. Hər ilin sonunda öz yurt yuvalarına qayıtmaq arzularını növbəti ilə keçirən Qarabağın Azərbaycanlı icması üçünsə, yəqin ki, 2008-ci ilin ən yadda qalan hadisəsi görüşlər, bəyanatlar yox, onların rəhbəri Nizami Bəhmanovun dünyasını dəyişməsi oldu.
Atam qəbir Şuşadadır. Vaxt gələcək bizdə Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Sentyabr ayında ürək çatışmazlığından vəfat edən Nizami Bəhmənov 1992-ci ildən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri idi. Nəhayət 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağ probleminin başlanmasının və açıq formaya keçməsinin 20 ili tamam oldu. Bu 20 ilin 16 ili isə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağa dair son məlumatı isə odur ki, 2009-cu ilin əvvəlində həmsədrlər prezidentləri növbəti görüşə hazırlamaq üçün regiona gələcəklər. Lap elə 2008-ci ilin əvvəlində olduğu kimi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbəsim, sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.